Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi dhe do të jemi së bashku gjatë 15 minutave në vijim. Si çdo të diel, në emisionin e mëngjesit sjellim ngjarjet kryesore nga rajoni dhe bota që e kanë shënuar javën që po e lëm pas. Këtë javë kemi veçuar një kronik nga Tirana rreth debatit politik për figurat historike shqiptare, pastaj një kronik nga Shkupi rreth politizimit të shoqërisë civile, si dhe dy kronika nga SBA-t, një që ka të bëjë me pozicionimin e sekretares amerikane Clinton dhe tjetra rreth konferencës së parë për media të presidentit Obama pas rizgjedhjes edhe për një mandat tjetër 4-vjeçar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Historia më sakt figurat historike në Shqipëri nuk i shpëtuan debatit politik nxitur nga afrimi një date të rëndësishme 28 nëntorit, që këtë vit shënon 100 vjet nga shpallja e Shqipërisë, shteti pavarur. Korrespondentja Menada Zaimi ka biseduar me historian shqiptar në Tiranë. Ajo sjell kronikën në vijim.
Historia në ndaje në qëndrimin nëse ky debat solli ose jo vlerë të posaçme për të parë apo riparë një ngjarje protagonisti historisë në një optik të re. Historiani Pascal Milo mendon se jo.
Politika s'duhej të ngatroj fare në këtë punë dhe në diskutimin e figurave historike, sepse nuk i takon në asnjë vend të botës, politika nuk merret me përcaktimin e personaliteteve të historisë.
Valentina Duka, historiane dhe zëvendës dekane e Fakultetit të Histori Filologjisë, mendon ndryshe kur thotë se politika nxiti madje dhe hulumtime të reja të rëndësishme.
Unë mendoj që debati që është bërë me rast 100 vjetorit i ka vlerësuar shumë historiografisë shqiptare. Për të shpjeguar si duhet, ndoshta ato ngjarje që ne mendojmë se kishim edhur teza interesante, për të mbrojtur tezat tona ose për të lizuar ato, në qoftë se ne jemi ballafaquar dhe kemi zbuluar dokumenta të reja.
Edhe fal këtij debati, sipas historianes Duka, ky prag 100 vjetori i pavarësisë do të servir fakte interesante të panjohura më parë.
Do të shohin dritije mjaft interesante të protagonistëve kryesor të asaj kohe, siç ishte Ismail Qemali, marrëdhëniet e tij me Komisionin Ndërkombëtar të Kontrollit, shumë gjëra vetëm që binin më parë, raportet që krijoi Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit me Ismail Qemalin dhe me Esat Toptanin. Por krimi disa pushteteve të tjera edhe në veri të vendit, siç ishte arkipeshkupi i Lezhës që kishte nënsundim Lezhën, Shkodra ishte nënsundimin e një këshilli të admiralëve që quajnë konsulit e huaj, dhe të gjithë këto pushtete e dobësonin jashtë se pushteti i rarit Ismail Qemalit.
Por historiani Pascal Milo thotë se debati politik prodhoi në mënyrë të padrejtë glorifikimin e ndonjë figure historike, duke u referuar kryesisht qëndrimit të kryeministrit lidhur me mbretin Sog.
Figura politike më konsensuale në Shqipëri vazhdon të mbetet Ismail Qemali. Ndaj tij askush nuk ka asnjë vërejtje. Ndërkohë që figura më e debatueshme e këtyre muajve të fundit ka qenë Ahmet Zogu.
Duke përfituar ndoshta nga debati politik mbi historinë, në shtyp u servir një dokument që synoi të vinte në diskutim datën e shpalljes së pavarësisë. U tha se flamuri u ngrit fillimisht në Durrës, por Duka thotë se ky është një fakt i njohur që nuk është censuruar madje as gjatë diktaturës. Përpara se të ngrihej në Vlorë, flamuri u ngrit në Durrës, Tiranë dhe Elbasan. Gjë kjo e konsultuar më parë edhe me Ismail Qemalin.
A ishte një memorandum që paria e qytetit, se ishte shkruar në spanisht, paria e qytetit të Vlorës i dërgonte konsulatës austro-hungareze, po të njëjtin telegram që ishte dërguar dhe konsulatave të tjera të atashuara në Durrës, ku i shprehnin shpallin e pavarësisë nga paria tursake e tursit. Një fakt kjo historikisht e njohur.
Një gjë është e sigurt, ky 100 vjetor do të ofrojë pak fakte të reja mbi regjimin 45 vjeçar komunist. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shoqëria civile në Maqedoni është e politizuar në skajshmëri, ndërsa fajtor kryesor për këtë janë partitë politike, thonë kështu drejtuesit e disa organizatave jo qeveritare. Ata thonë se zëri i tyre po shantazhohet në forma të ndryshme nga partitë në pushtet, përfshirë edhe formimin e organizatave të ndryshme nga ana e tyre, duke kundërshtuar në këtë mënyrë aktivitetet e shoqërisë së vërtet civile. Holsi të tjera sjell raporti i Isuf Kadriut.
Në Maqedoni thuaj se nuk ka shoqëri të vërtet civile për shkak të etiketimeve dhe presioneve të shumta që bëhen ndaj tyre në veçantë nga partitë politike. Kështu vlerësojnë drejtuesit e disa organizatave jo qeveritare në vend, duke i bërë thirrje partive që të heqin dorë nga shantazhet dhe diskualifikimet e ndryshme që bëjnë ndaj sektorit civil. Sektori civil në Maqedoni është shumë i partizuar. Të ralla janë organizatat jo qeveritare që nuk mbajnë anën e partive politike, qofshin ato në pushtet apo opozitë. Në Maqedoni kohëve të fundit janë formuar shumë organizata jo qeveritare me qëllime të caktuara politike. Kjo është shumë e dëmshme për shoqërinë në përgjithësi, pasi sektori civil duhet të ketë rol krejt tjetër, duhet të korrigjojë punën e pushtetit dhe të ngrisë zërin kundër të gjitha devijimeve që mund të bëhen nga politika dhe faktorë të tjerë relevant në shtet, thot Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Ndërëtnike. Ngjajshëm vlerëson edhe Lulzim Haziri, përfaqësuesi i organizatës jo qeveritare Iniciativa Demokratike me Selin Gostevar, ndërsa veçon pozitën e sektorit civil shqiptar, që sipas tij është dëmtuar rëndën nga disa iniciativa qytetare, të cilat që shprehet ai, gjithë aktivitetin e tyre kanë zhvilluar për të kyçur në politikë.
E këtë që është edhe pas legitimimit të tyre si përfaqësues politik, ato vazhdojnë me aktivitetet e tyre me tendencë për të paraqitur si pavarur.
Shprehet Haziri. A i thot se sektori civil mund të japë kontribut të rëndësishëm jo vetëm në zhvillimin e shoqërisë, por edhe në ulljen e tensioneve të ndryshme që paraqiten, por nismat e tilla gjithmonë kundërshtohen në forma të ndryshme nga partitë politike. Nga ana tjetër, Vlado Dimovski thot se qytetarët po e humbin gjithnjë moshën besimin tek organizatat jo qeveritare dhe fajtor kryesor për këtë janë partitë politike. Qytetarët e vlerësojnë se organizatat jo qeveritare janë formuar për larjen e parave, se janë spionë çka jo tjetër, dhe gjithë këta atyre kanë arritur t'i imponojnë partitë politike për të rënuar imazhin e shoqërisë së vërtet civile, që është edhe korrigjuese e vërtetë politikave të gabuara qeveritare. Thekson Dimovski. Sipas të dhënave zyrtare të një viti më parë, në Maqedoni veprojnë gjithsej 4260 organizata jo qeveritare. Shumë prej tyre kanë vetëm nga një antar, ndërsa shumë të tjera nuk kanë pasur qoftë edhe një aktivitet për të sqaruar të paktën qëllimin e formimit të tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka mbajtur konferencën e parë për media që nga rizgjedhja e tij edhe për një mandat 4-vjeçar si president i vendit. Gjatë konferencës 45 minutëshe, Obama foli për skandalin e shefit të CIA-s, pastaj mbrojti ambasadoren amerikane në OKB Susan Rice, si dhe i u përgjigj pyetjeve lidhur me sulmin në Libi, programin bërthamor të Iranit, koalicionin opozitar të Sirisë dhe rritjen e taksave në SBA. Kronika në VM sjell hollësi të tjera. Në konferencën e parë për media që nga rizgjedhja e tij në krye të vendit, presidenti amerikan Barack Obama tha se nuk është parë asnjë dëshmi se emailat e skandalit të seksit që e rrëzuan drejtorin e CIA-s David Petraeus e kanë dëmtuar në ndonjë mënyrë sigurinë kombëtare. Petraeus dha dorëheqje nga posti i tij në CIA më 9 nëntor, pasi e pranoi se ishte përfshirë në një afer jashtëmartesore me biografen e tij Paula Broadwell, e cila pohetohet për posedim të dokumenteve të klasifikuara.
General Petraeus had an extraordinary career.
Generali Petraeus ka pas një karrierë të jashtëzakonshme. Ai shërbeu vendit me nder në Irak, në Afganistan dhe si drejtori i CIA-s. Sipas vlerësimit të tij, ai nuk i ka përmbushur standardet që ai ndjente se ishin të nevojshme si drejtori i CIA-s, duke respektuar këtë çështje personale me të cilën po përballet ai, gruaja e tij dhe familja e tij, ka thënë Obama. Duke folur gjatë konferencës 45 minutëshe, Obama u tha gazetarve se administrata e tij është duke bashkëpunuar plotësisht me Kongresin rreth hetimeve lidhur me sulmin e 11 shtatorit në konsullatën amerikane në Libi, ku mbetën të vrarë 4 amerikan, në mesin e të cilëve edhe ambasadori Christopher Stevens. Obama gjithashtu i u drejtua republikanëve të cilët e gjykuan ambasadorën amerikane në Kombet e Bashkuara Susan Rice për karakterizim të hershëm të incidentit që thuhej se ishte rrjedhoje protestave spontane kundër videos anti-islamike të postuar në YouTube. Ndërsa sa i përket Iranit, Obamës i ushtrua pyetja nëse në mandatin e tij të dytë ai do të bënte një shtytje më të madhe diplomatike drejt thyerjes së programit bërthamor të këtij vendi.
We're not going to let Iran get a nuclear weapon.
Ne nuk do ta lejojmë Iranin që të krijojë një armë bërthamore, por mendoj se ende ka kohë për neve që ta zgjidhim këtë çështje përmes diplomacisë. Ne ua kemi imponuar sanksionat më të ashpra në histori, kjo gjë ka ndikuar në ekonominë e Iranit. Duhet të ekzistojë një mënyrë ku ata mund ta shijojnë në paqe fuqinë bërthamore, duke i përmbushur obligimet ndërkombëtare dhe duke e siguruar komunitetin ndërkombëtar se nuk janë duke kërkuar krimin e një arme bërthamore, ka thënë Obama. Presidenti Amerikan tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara nuk janë ende të gatshme që ta pranojnë koalicionin e ri opozitar sirian si një qeveri në ekzil, siç ka bërë Franca, por se e konsideron këtë koalicion si përfaqësues legjitim të aspiratave të njerëzve të Sirisë. Ndërsa sa i përket çështjes së kanosjes nga kriza ekonomike, Obama tha se ajo është i hapur për ide të reja lidhur me mënyrat e rritjes së të ardhurave për ta arritur një marrëveshje me republikanët, të cilët e kundërshtojnë rritjen e taksave.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur artikullin e gazetës International Herald Tribune me titull Hapi i ardhshëm i Clintonit. Gazeta shkruan se sekretarja amerikane e shtetit është kandidatja më e përgatitur për zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara në vitin 2016. Clinton, megjithatë, ka dhënë indikacione se do të tërhiqet nga politika. Balona Tela sjell tekste të tjera nga ky artikull.
Njerëzit i afrohen Hillary Clintonit çdo ditë dhe i thonë se ka detyrim për të garuar dhe për t'i dhënë Amerikës presidentin e parë. Vet Clinton jep përgjigje të ndryshme, duke thënë: "Unë kam përjashtuar atë mundësi ose nuk kam ide se çfarë do të bëj në të ardhmen." Me këtë hyrje nis shkrimin gazeta International Herald Tribune. Sipas saj, nëse Clinton do të garonte për presidente, ajo do të ishte kandidatja më e mirë përgatitur në historinë e Amerikës. Një grua që ka jetuar në shtëpinë e bardhë, ka shërbyer në Senatin e Shteteve të Bashkuara, një grua që di praktikisht kreun e secilit shtet në botë. Joe Biden mund t'i afrohet, por ne nuk do të flasim për Bidenin derisa të mos e zbulojmë se çfarë do të bëj Hillary, shkruan gazeta. Por i gjithë ky bagazha do të thotë se ajo do të ishte një presidente e mirë. Gazeta thotë se amerikanët gjithmonë bëjnë përpjekje të kuptojnë cilësitë e një kandidati. Republikanët kanë qenë të sigurt se është koha për një biznesmen të suksesshëm, por nuk ka dalë të jetë ashtu, shkruan gazeta International Herald Tribune. E njëjta shtron pyetjen nëse populli do ta dojë Hillary Clintonin si presidente më 2016, aq sa ka dashur gruan që ka humbur nominimin, por që na ka mundur neve me aftësinë e saj të shquar për të kapërcyer katastrofat. Clinton njëherë ka thënë se ajo i zgjedh kartat e saj. Unë i zgjedh ato. Unë luaj me to sipas aftësive të mia, kujton gazeta fjalët e Clintonit. Dhe pyetja është se cilat karta do t'i zgjedh tani. Se cili e di se koha e mbetur e Clintonit në zyrë është e kufizuar. Ajo ka kohë që i ka thënë presidentit Obama se do të largohet pas mandatit të tij të parë. Ka shumë gjëra për të cilat Clinton flet me pasion të madh, por në këtë moment janë shumë paksosh për të cilat Clinton është e fortë sa dëshira e saj për të mos bërë asgjë. Unë vetëm dua të flet, të ushtroj dhe të udhëtoj për qejf. Kjo t'inglon aq e zakonshme, por unë nuk e kam bërë për 20 vjet, citon gazeta Clintonin. Tani duket e arsyeshme të besojmë se mungesa e interesimit të Clintonit në garën presidenciale është e vërtet. Në një konferencë të grave në Lima, ajo ka thënë se njerëzit kanë filluar të shohin se fuqizimi i grave çon në zhvillimin ekonomik. Dhe nëse Clinton vërtet largohet nga politika, kjo mund të jetë e ardhmja e saj. Fushata për gratë, turnet e saj rreth globit, bisedat serioze për çështje të rëndësishme, por më pak glamuroze. Kjo është Hillary Clinton, gruaja më e famshme në botë, por ende e humbur në diplomacinë 4 vjetore dhe shqyrtimin e zhvillimit të procesit, shkruan International Herald Tribune. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për informacionet më të reja nga vendi dhe bota, mund të informoheni në edicionet e radhës në orën 12, 16 dhe 21. Ju gjithashtu mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku mund t'i gjeni lajmet më të reja si dhe materiale nga fushat të ndryshme. Këtu po e mbyllim këtë edicion, miru dëgjofshim.